Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Prvi je jun, petak. Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Evo najvažnijih naslova emisije. Parlamentarni odbor za bezbjednost saslušava čelnike policije i tužilaštva kako bi utvrdio dokle se stiglo u istrazi napada na novinarku Oliveru Lakić.
Skupštinski odbor za odbranu i bezbjednost je u trenutku slanja ovog izvještaja još uvijek saslušavao više čelnika bezbjednostnih struktura, a pošto se sjednica održava iza zatvorenih vrata, za sada nema nikakvih novih informacija u vezi sa eventualnim napretkom istrage slučaja nedavnog ranjavanja novinarke Vijesti Olivere Lakić.
Vladi Marijana Rahoja izglasano nepovjerenje, socijalista Pedro Sanchez novi je premijer Španije. U Rimu konačan dogovor, Giuseppe Conte ponovo mandatar za sastav nove vlade Italije. Sud u Kijevu odredio dvomjesečni pritvor osumnjičenom za pokušaj ubistva ukrajinskog novinara Arkadija Babčenka.
Boris Herman je navodno obećao $40,000 potencijalnom ubojici Arkadija Babčenka. Ukrajinska služba sigurnosti je ponovila da je spriječila planirano ubojstvo zahvaljujući suradnji sa samim novinarom koji je pristao lažirati to ubojstvo.
Savjet bezbjednosti UN-a odgađa glasanje o rezoluciji o zaštiti Palestinaca. Haos u Nikaragvi na protestima protiv predsjednika Ortege, najmanje 15 ubijenih. A u emisiji između ostalog dugo pripremana smjena direktorke radiotelevizije Crne Gore Andrijane Kadije danas je i formalno zatražena. Šta tim povodom kaže politički analitičar Zlatko Vujović?
Mislim da je to loša odluka, ali na neki način je bolje i da DPS preuzme odgovornost i preuzme televiziju i sruši sve ono što je malo ostalo od zakonskog okvira i institucija kada je riječ o medijskim slobodama u Crnoj Gori i nezavisnosti javnog servisa.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Dokle se stiglo u istrazi napada na novinarku lista Vijesti Oliveru Lakić, danas će na sjednici zatvorenoj za javnost u takozvanoj gluvoj sobi saznati samo članovi Skupštinskog odbora za odbranu i bezbjednost i to oni iz vladajuće koalicije, pošto opozicija i dalje bojkotuje rad parlamentarnih radnih tijela. Odlukom predsjednika odbora Obrada Miša Stanišića uskraćeno je prisustvo predstavnicima komisije za istrage napada na novinare. Odbor će saslušati vrhovnog i glavnog specijalnog tužioca Ivicu Stankovića i Milivoja Katnića, ministra unutrašnjih poslova Mevludina Nuhodžića, VD direktora policije Veska Damjanovića, kao i direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Dejana Perunišića. Demokratski front tražio je da sjednica bude javna kako bi i oni prisustvovali. Član predsjedništva tog opozicionog saveza Predrag Bulatović ocjenjuje kako je, citat, zatvorena sjednica i bez opozicije farsa i fingiranje kontrole, kao i stvaranje trulo kompromisa među članovima DPS-a. Novinarka Vijesti Olivera Lakić ranjena je 8. maja ispred zgrade u kojoj stanuje u Podgorici. Do sada nema zvaničnih pomaka u istrazi. Mediji se, kao na posljednju informaciju, pozivaju na prošlosedmičnu izjavu premijera Duška Markovića kako su naručioci likvidacija u Crnoj Gori na adresama u Europi i da očekuje saradnju bezbjednosnih službi u njihovom hapšenju. Nacrt zakona o medijima koji priprema vlada nema podršku većine štampanih medija, saopštio je predstavnik tih medija u radnoj grupi za izradu zakona, urednik Dana Nikola Marković, i upozorio da se bez njihovog učešća ne može postići kvalitetno zakonsko rješenje. Ako vlada to ne učini, prema riječima Markovića za agenciju Mina, bit će jasno da je promjena medijskih zakona rađena kako bi se disciplinovali nezavisni mediji, a ne da se pravno reguliše ta oblast. Još jedna vijest u ovom bloku, mediji koji gravitiraju između realitija i propagande, ključni su izvori lažnih informacija, zbog kojih čitavo društvo trpi posljedice, dugotrajno se kontaminira i demokratski urušava, ocijenila je izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević. Ona je na otvaranju drugog demokratskog foruma Lažne vijesti, neprijatelji demokratije, istakla kako je cilj diskreditacija onih koji se kritički odnose prema nosiocima moći i donosiocima odluka.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Neočekivane vijesti iz Madrida i Rima. Lider španske socijalističke partije Pedro Sanchez novi je premijer Španije, nakon što je vladi dosadašnjeg premijera desnog centra Mariana Rahoja izglasano nepovjerenje. Očekuje se da do ponedjeljka Sanchez preuzme novu dužnost i imenuje kabinet u toku sljedeće sedmice. A u Italiji je postignut konačan dogovor i nova vlada danas bi trebalo da položi zakletvu, čime se završavaju mjeseci neizvjesnosti u toj trećoj najvećoj ekonomiji Evropske unije. Mandatar je ponovo Giuseppe Conte, koji je predstavio svoj kabinet predsjedniku države Sergio Mattarelli. Budući ministri dolaze iz pokreta pet zvjezdica i desničarske antievropske lige, među kojima je novi kandidat za ministra financija, pošto prvobitni kao euroskeptik nije bio po volji Mattarelle. A predsjednik Francuski Emmanuel Macron razgovarao je telefonom sa američkim šefom države Donaldom Trumpom, kome je poručio kako su nove tarife koje su SAD uvele na proizvode iz Evropske unije, Meksika i Kanade greška i da su nelegalne. Trumpova administracija jučer objelodanila odluku u uvođenju 25% tarifa na čelik i 10% tarifa na aluminijum. Evropska unija planira kontramjere. Najmanje 15 osoba ubijeno je, 218 je povrijeđeno u protestima koji su održani u Nikaragvi protiv predsjednika Daniela Ortege. Prema riječima svjedoka, provladine naoružane grupe otvorile su vatru na učesnike protesta, javila agencija Reuters. Protesti u Nikaragvi traju već mjesec i od tada je u toj zemlji ubijeno više od 80 osoba. Savjet bezbjednosti UN-a odgodio je glasanje o rezoluciji kojem bi se od generalnog sekretara tražilo da predloži mjere za međunarodnu zaštitu palestinskih civila. U međuvremenu SAD su saopštile da će staviti veto na taj prijedlog rezolucije, za koji smatraju da bi podrio napore u cilju postizanja mira između Izraela i Palestinaca. Još jedna informacija u pregledu vijesti. Grčka očekuje rekordan broj turista u ovoj godini, odnosno čak 32 miliona gostiju ili 12,8% više nego prošle godine, ocjenjuje grčki premijer Aleksis Tsipras. Grčka stabilnost u regionu koji je ranjen krizama pomogla je jačanju imidža Grčke kao turističke destinacije, konstatovao je Tsipras. On je dodao da je traganje za rješenjem pitanja naziva susjedne Makedonije, koji bi bio prihvatljiv za obje strane, prvi, odnosno pravi korak u tom smjeru.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Kao što smo rekli na početku, u Skupštini Crne Gore zasjeda Odbor za odbranu i bezbjednost na kome se razmatra aktuelna situacija. Ono što posebno zanima medije i javnost jeste dokle se stiglo u istrazi napada na novinarku Lista vijesti Oliveru Lakić, koja je ranjena 8. maja. Članovi odbora iz vladajuće koalicije saslušavaju čelnike policije i tužilaštva. Slušamo Esada Krcića.
Skupštinski odbor za odbranu i bezbjednost je u trenutku slanja ovog izvještaja još uvijek saslušavao više čelnika bezbjednostnih struktura, a pošto se sjednica održava iza zatvorenih vrata, za sada nema nikakvih novih informacija u vezi sa eventualnim napretkom istrage slučaja nedavnog ranjavanja novinarke vijesti Olivere Lakić. Podsjetimo, Olivera Lakić je ranjena vatrenim oružjem 9. maja kada je napadač sačekao ispred zgrade u kojoj živi i pucao joj u nogu. To je već drugi napad na Oliveru. 2012. godine je na istom mjestu ispred ulaza u zgradu gdje živi brutalno pretučena. Napad na Oliveru Lakić je izazvao lavinu reakcija međunarodnog faktora i zapadnih zemalja i organizacija koje su osudile ovaj čin i uputile snažne zahtjeve institucijama u Crnoj Gori da sprovedu efikasnu i djelotvornu istragu. O ovom napadu koji je izazvao negativne reakcije domaće javnosti izvještavali su i najuticajniji svjetski mediji. Nakon niza saopštenja ambasada zapadnih zemalja, Evropske unije, Savjeta Europe, OEPS-a, u kojima su iznesene oštre reakcije na ranjavanje novinarke Olivere Lakić, američki State Department je također izrazio uznemirenost zbog napada u Podgorici, poručujući da prate situaciju i zahtijevaju brzu i odlučnu istragu da bi se odgovorni priveli pravdi. Nakon salve međunarodnih reakcija, nedjelju dana nakon napada, zasjedao je Skupštinski odbor za bezbjednost. Predsjednik odbora Obrad Mišo Stanišić je tada osudio napad na Lakić, koja prema njegovom mišljenju nije jedina žrtva.
To je zaista događaj koji je uznemirio javnost u Crnoj Gori. Ja sam kao predsjednik odbora osudio taj čin. To nije samo pucanj u čovjeka, to je pucanj i na nezavisno i slobodno novinarstvo, to je pucanj na sve demokratske institucije i pucanj na državu Crnu Goru.
Odbor za bezbjednost je tada odlučio da od Vrhovnog državnog tužilaštva, Agencije za nacionalnu bezbjednost i Uprave policije zatraži informacije o rezultatima istrage napada na Lakić kao i ukupnim bezbjednostnim stanjem u državi, zbog čega su se ministar unutrašnjih poslova Mevludin Uhodžić, VD direktora Uprave policije Vesko Damjanović, direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost Dejan Perumičić, Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković i glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić našli na današnjem kontrolnom saslušanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Savjetu javnog medijskog servisa upućen je zahtjev za razrješenje generalne direktorke radiotelevizije Crne Gore Andrijane Kadije. To je epilog višemjesečnog obračuna Savjeta RTCG-a sa menadžmentom na čijem je čelu Kadija. Političko miješanje u rad javnog servisa, o čemu je i Evropska komisija izrazila ozbiljnu zabrinutost, dobit će svoj epilog na narednoj sjednici Savjeta. O tome Srđan Janković.
Član Savjeta javnog servisa Mimo Drašković, koji je prethodnih nekoliko mjeseci najavljivao podnošenje inicijative za razrješenje Andrijane Kadije, generalne direktorice radiotelevizije Crne Gore, to je formalno i učinio, a Savjet bi trebalo o razrješenju da se izjasni na sljedećoj sjednici. Kao formalni razlog za smjenu, Drašković je naveo sporni ugovor menadžmenta javnog servisa o saradnji sa nevladinom organizacijom koju je finansirala Evropska unija.
Osnovni razlozi jesu ugrožavanje nezavisnosti javnog servisa, naravno kršenje zakona o javnom radiodifuznom servisu i svi ostali koje sam dodatno obrazložio. Očekujem da će biti prilike da već na narednoj sjednici sa prvom tačkom dnevnog reda koju iniciram dobijemo odgovore od generalne direktorice i menadžmenta koje, nažalost, na želješnoj sjednici zbog njenog napuštanja nismo uspjeli da dobijemo. Prvenstveno, naravno, radi javnosti Crne Gore, radi građana Crne Gore, a onda i radi članova Savjeta.
Inicijativa o razrješenju generalne direktorice javnog servisa Andrijane Kadije dolazi nakon višemjesečnog sukoba novog sastava Savjeta radiotelevizije Crne Gore sa menadžmentom, a koji je kulminirao na sjednici održanoj u četvrtak. Kadija je ocijenila da dio članova savjeta ponižava menadžment, nazvala ih pionima i pozvala da izglasaju njenu smjenu. Kadija je demonstrativno napustila sjednicu konstatujući da dijelu savjeta smeta to što javni servis u ovom trenutku nije pod kontrolom ni jedne partije.
Molim vas, a ljudi čiji vi ste ovdje pioni, bit ću gruba, treba da vam kažu javno da Andrijana Kadija zaustavlja demokratski razvoj Crne Gore, odmah podnosim ostavku. Upravo je to problem što od trenutka kada se nalazim na poziciji niti ima upliva i jedna vladajuća partija, i jedna opoziciona partija, i jedan nevladin sektor. Svi ste ravnopravno tretirani. Ako to ne odgovara ovom savjetu, a očigledno da ne odgovara, onda budite pošteni i muški da nas tražite da glasate protiv za izjašnjavanje.
Dio članova savjeta je odbacio optužbe da su zavisni od centara političke moći Milan Radović i Mimo Drašković.
Niti me interesuju bilo kakvi politički pritisci i sa gnušanjem zaista odbacujem tu konstataciju da sam bilo čiji pion.
Niti sam nekada bio, niti ću ikada biti bilo čiji pion.
I na ranijim sjednicama savjeta se pominjalo da dio članova savjeta čeka signal iz centra političke moći vladajuće koalicije za smjenu kompletnog menadžmenta javnog servisa. Urednik prvog programa Aleksandar Mirković je nakon najave inicijative člana savjeta Mima Draškovića ocijenio da je zeleno svjetlo za razrješenje stiglo.
Andrijana je danas možda ishitreno izašla sa sjednice kazavši da dajte zeleno svjetlo i čini mi se da ipak toku sjednice to zeleno svjetlo došlo.
Zato smo pitali Mima Draškovića da li je njegova inicijativa za smjenu Kadije produkt takozvanog zelenog svjetla.
Zaista mi nije jasno šta zeleno svjetlo znači, ni od koga ne tražim, niti čekam bilo kakva zelena svjetla. Ja, koliko je javnost mogla da vidi, sam već odavno najavio da ću podnijeti inicijativu za smjenu generalne direktorice i nije jedini razlog, ugovor ovog puta je to nešto što je zaista onako drastično, ali razloga ima više i sve svoje razloge ću naravno dodatno i obrazložiti.
U dijelu upućene javnosti se vjeruje da su postojeće smjene menadžmenta javnog servisa dio ranijeg plana vrha Demokratske partije socijalista da preuzme punu kontrolu nad radiotelevizijom Crne Gore. Najprije su, podsjetimo, razriješeni članovi savjeta koji su bili u navodnom konfliktu interesa, a na njihovo mjesto je većina u Skupštini Crne Gore izabrala osobe veoma bliske Demokratskoj partiji socijalista. Na to je reagovala i Evropska komisija koja je izrazila ozbiljnu zabrinutost zbog političkog miješanja u rad javnog servisa, a zatim su sličnu zabrinutost za slobodu govora u Crnoj Gori saopštili State Department, Reporteri bez granica i drugi. Zlatko Vujović, direktor Centra za monitoring, ocjenjuje da je predstojeće moguće razrješenje direktorice završni čin političkog obračuna sa javnim servisom. Vujović kaže da će se time pokazati suštinski odnos vladajuće partije prema nezavisnosti medija.
Ali na neki način je bolje i da DPS preuzme odgovornost i preuzme televiziju i sruši sve ono što je malo ostalo od zakonskog okvira i institucija kada je riječ o medijskim slobodama u Crnoj Gori i nezavisnosti javnog servisa, i da jednostavno bude jasno poslata poruka i našim evropskim i američkim partnerima da Crna Gora, odnosno vlada Crne Gore i Demokratska partija socijalista nije spremna da poštuje ono što se obavezalo u prethodnom periodu kada je riječ o medijskim slobodama i nezavisnosti javnog servisa. Vraćamo se nazad u 90. kada je riječ o medijskim slobodama i posebno kada je riječ o nezavisnosti javnog servisa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A koliko su lažne vijesti koje su u ekspanziji neprijatelji novinarstva i demokratije uopšte? Kuda takvi trendovi vode novinarstvo, a kuda crnogorsko društvo? Pitanja su na koje su odgovore tražili stručnjaci iz medijske i zajednice i civilnog sektora na forumu Centra za građansko obrazovanje. Akcente nam prenosi Lela Šćepanović.
Izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje Dalibor Kuljarević je, otvorajući drugi demokratski forum Lažne vijesti, neprijatelji demokratije, uzah ocijenila da civilni sektor, ali i predstavnici relevantnih institucija, imaju obavezu da građane zaštite od uticaja lažnih vijesti kroz, kako je objasnila, podizanje svijesti o tom problemu. Uljarević je rekla:
mediji koji gravitiraju između realitija i propagande, oni koji su glavno moćnici u smislu sredstava koje mogu da obezbede za takve medije i institucionalnog i drugog prostora, targetiraju upravo one koji kritikuju te donosioce odluka, odnosno koje ugrožavaju monopole moći. Međutim, iako oni imaju u tom svom naumu vrlo često za cilj kroz i ono što su lažne vijesti ili još gore poluistine, za cilj diskreditaciju osobe ili organizacije, činjenica je da to u stvari razara čitavo društveno tijelo.
Direktorica regionalne Friedrich Ebert Kancelarije za Srbiju i Crnu Goru, Ursula Koch-Laugvic, istekla je da danas postaje uplašena za demokratiju jer je prijetnjak sve prisutnija kao model političke komunikacije umjesto političkog i društvenog dijaloga.
Usually I'm not joining smaller events in Montenegro.
Ja obično ne posjećujem ove manje događaje koji se organizuju u Crnoj Gori, čak i kada ih organizuje CGO. Međutim, u proteklih nekoliko mjeseci se desilo dosta stvari na Zapadnom Balkanu i posebno u Crnoj Gori, zašto se ne može reći da su događaji koji su na nekom evropskom putu. Tako da sam željela da dođem ovdje u Crnu Goru kako bih pokazala svoju solidarnost sa novinarima koji su u nekim slučajima im i pričinu, u nekim težim slučajima su čak i ranjavani, organizacijama civilnog društva i aktivistima tih organizacija koji su također doživjeli prijetnje.
Stanje u crnogorskom političkom sistemu i krize domaćih političkih struktura predstavljaju pogodno tlo za širenje lažnih vijesti, ocijenio je Srdan Kosović, glavni odgovorni urednik portala Vijesti.
Tako da mislim da to otprilike nije izolovan fenomen i da ne može se u tom kontekstu posmatrati, već se mora posmatrati u tom širem kontekstu gdje imate opšte nepovjerenje u političke institucije, u državne naravno institucije, partije.
Sunčica Bakić, pomoćnica direktora za monitoring u Agenciji za elektronske medije, smatra da za sve prisutniji rast lažnih vijesti i lažnih medija uzroci leže ne u lažnim vijestima, već, kako je kazala, u kredibilnom novinarstvu.
Informacija kao oružje je korišćena od uvijek. Dezinformacija još i više. I neko će sad reći da, ali je sada mogućnost širenja dezinformacije mnogo veća, mnogo jeftinija, apsolutno jeste, ali je jednako tako lakša i jeftinija mogućnost provjere.
Projektni koordinator Birnove mreže za Srbiju Slobodan Georgijev kaže da je u toj zemlji situacija takva da se nameće stav da su jedini slobodni mediji zapravo Facebook i Twitter, što kako smatra oslikava razmjere same medijske propasti.
Znači mainstream mediji su vam rasadnici tog fake newsa ili kako god ga zvali. Štampani mediji su uglavnom tabloidi, oni su potpuno pod kontrolom vlasti. Glavne televizijske stanice, njihovi informativni programi također, i onda oni serviraju onaj sadržaj koji im je nametnut.
Advokat i alumnista škole demokratije Siniša Gazivoda korijen trenda sveprisutnih lažnih vijesti vidi u trenutku kada je došlo do dekriminalizacije klevete. On podsjeća da je nakon toga došlo do uza medija koji su, kako smatra, kršili profesionalne standarde, a samim tim napravili i najveću štetu samoj medijskoj zajednici. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Kratko idemo na svjetsku scenu. Ukrajinske vlasti identifikovale su osobu optuženu za saradnju s ruskim tajnim službama u cilju planiranja ubistva novinara i oštrog kritičara Kremlja Arkadija Babčenka. Sud u Kijevu objavio je da je riječ o Borisu Hermanu, koji je bio mozak operacije i kojem je određen dvomjesečni pritvor. Sa detaljima Mirjana Rakela.
Boris Herman je navodno obećao 40.000 dolara potencijalnom ubojici Arkadija Babčenka. Ukrajinska služba sigurnosti je ponovila da je spriječila planirano ubojstvo zahvaljujući suradnji sa samim novinarom koji je pristao lažirati to ubojstvo. Prethodno je Babčenko rekao da je Herman trebao platiti ubojici nakon što ubojstvo bude javno objavljeno. Glavni tužilac Juri Lucenko u međuvremenu je za ukrajinski televizijski kanal Inter izjavio da je Herman unajmio za ubojstvo Olekseja Cimbaluka, koji se borio na istoku Ukrajine.
Nakon toga je Cimbaluk otišao do službe sigurnosti i pridružio se operativnom timu kako bi razotkrio organizatora. U operaciji je pomagalo i više agenata službe sigurnosti,
rekao je Lucenko. Prema njegovim riječima, Herman se više puta sastao sa Cimbalukom, a na jednom od sastanaka mu je dao 20.000 dolara, polovicu obećane nagrade. Ostatak je trebao dobiti nakon ubojstva. Na pitanje koliko je ljudi znalo za operaciju, Babčenko odgovorio je ne više od 10. Herman kaže da nije imao namjeru ubiti Babčenka, te surađuje sa ukrajinskom kontraobavještajnom službom. Njegov odvjetnik Evgenij Solotko naglašava da je Herman bio direktor ukrajinsko-njemačke tvornice za proizvodnju oružja Schmeisser i to jedini proizvođač oružja u Ukrajini koji nije u vlasništvu države. Solotko također tvrdi da je Herman aktivno podupirao ukrajinske vojne snage u borbi protiv proruskih separatista u istočnoj regiji Donbas, te da je njegova tvrtka imala dugogodišnji poslovni odnos sa ukrajinskim ministarstvom obrane. I dužnosnici službe sigurnosti Ukrajine i Arkadij Babčenko brane svoju odluku da lažiraju smrt novinara, odbacujući kritike da je cijeli slučaj potkopao vjerodostojnost Agencija za provedbu zakona i nezavisnih medijskih organizacija.
Danas je Međunarodni dan djeteta. Tim povodom Save the Children objavio je indeks prekinutog djetinjstva, upozoravajući da je više od polovine ukupne dječje populacije ugroženo konfliktima, široko rasprostranjenim siromaštvom i diskriminacijom djevojčica. Na ovogodišnjem indeksu Bosna i Hercegovina je na 39. od 175 država svijeta. Srbija se nalazi 7 mjesta iza, kao i te dvije zemlje, i Crna Gora je u odnosu na prošlu godinu pala i zauzela 53. mjesto, čak 7 mjesta lošije nego 2017. U odnosu na Crnu Goru lošije je u regionu jedino plasirana Albanija. Jelena Glušević iz Centra za prava djeteta Crne Gore upozorila je da je riječ o alarmantnim podacima koji treba da zabrinu čitavo društvo, a nadležne pokrenu na hitnu akciju.
Možda kao razloge možemo prepoznati siromaštvo, ekonomsko raslojavanje, on neki opšti društveni kontekst, dehumanizaciju, pad moralnih vrijednosti i možda disfunkcionalnost porodica, što je prosto po nekim našim mišljenjima više nego dovoljno da utiče na jedan sistem i na jedno društvo, a da se neke stvari ne mogu meriti na pravi način. Mi smo kao Centar za prava djeteta Crne Gore radili izveštaj o stanju prava deteta u Crnoj Gori i prošle godine u oktobru mesecu ga dostavili Komitetu za prava deteta, gdje je taj izveštaj razmatran. Nedavno u maju mesecu i država dostavila svoj izveštaj i negdje mislim da će preporuke komiteta koje budu usledile biti dobra smernica za to šta dalje uraditi, na koji način, kako i prosto kako odrediti prioritete u oblastima i djelovanjima kako bi stanje prava djece u Crnoj Gori promijenili, kako bi napravili pomak neki, a ne došli do toga da posle jednogodišnjeg perioda napravimo nazadovanje u toj nekakvoj lestvici i svemu onome što je ovaj izveštaj prikazao. Ovdje treba prosto uzeti u kontekst neke druge stvari koje jesu važne za merenje određenih kriterijuma u državi. Nisam baš sigurna da je prikazano stanje možda obuhvatilo sve komponente koje su možda trebale biti uzete u obzir, ali ovo svakako jeste jedan alarmantan podatak i nešto što bi trebalo prosto da bude vrlo zabrinjavajuće za cijelo društvo, a i za institucije sistema koje bi trebale u nekom smislu da hitno reaguju po ovom pitanju i da se prosto vidi koji su to sve razlozi i uzroci koji su doveli do ovoga i šta je to što bi trebalo uraditi u nekom narednom periodu kako bi se prosto stanje promijenilo i kako bi imali odgovor svih onih koji jesu relevantni na pravi način.
Bila je to Jelena Gluščević iz Centra za prava djeteta Crne Gore.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u 13.56 odlazimo u region. Juče je u Bosni i Hercegovini obilježen dan bijelih traka, simboličan datum proglašen u znak sjećanja na 3176 ubijenih stanovnika Prijedorskog kraja. Na jučerašnji dan vlasti bosanskih Srba prije 26 godina naredile su nesrpskom stanovništvu da nose bijelu traku oko ruku, a na kuće i stanove da okače bijele čašafe. I Sarajeva nas je na to podsjetila Selma Borač.
Ovako je glasio poziv upućen preko Radija Prijedor 31. maja 1992. godine.
Građani srpske nacionalnosti, pridružite se svojoj vojsci i policiji u potjeri za ekstremistima. Ostali građani muslimanske i hrvatske nacionalnosti moraju na svoje kuće i stanove izvjesiti bijele zastave i na ruke staviti bijele trake. U protivnom, snosit će teške posljedice.
Samo sedmicu prije Elmina Kulušić napunila je 7 godina. Dječju zaigranost u naselju Kozarac gdje je trebala odrastati prekinulo je odvođenje u logor Trnopolje, jedan od tri logora u koje su građani sa područja Prijedora bili odvođeni, mučeni te na kraju i ubijani.
Sjećam se manje više svih detalja. Dijete od 7 godina jednostavno taj strah koji je između dječjeg straha i odraslog straha ne može zaboraviti.
Elmina je imala sreće. Preživjela je pakao prijedorskih logora. Njeni vršnjaci, njih 102, nije. Ubijeni su tokom 1992. godine. Iste godine, tog 25. juna u mjestu Zetovi u opštini Prijedor, ispred porodične kuće Fikreta Bačića izvedena su 33 člana njegove porodice. Streljali su ih Srbi, nekadašnje komšije. Ubijeno je njih 29, među kojima 15 djece. Tada su ubijeni 6-godišnja kćerka i 12-godišnji sin Fikreta Bačića. Ni 26 godina nakon nije pronašao posmrtne ostatke. Već 4 godine se bori da dobije dozvolu gradskih vlasti u Prijedoru za izgradnju spomenika za 102 ubijene djece u ovom gradu tokom 92. godine.
Mi smo do danas naišli na razumijevanje, jer predsjednik ne stavlja na dnevni red skupštine, gradonačelnik ne želi da razgovara o tome.
I ovogodišnje obilježavanje Međunarodnog dana bijelih traka protiče u znaku podrške roditeljima da dobiju dozvolu za izgradnju spomenika. Simbolično roditelji su na trgu u Prijedoru otvorili se haru sa peškirima na kojima se nalaze imena 102 ubijene djece koje je izvezla Umihana Kekić. Peškire su roditelji povezali u nit i prošetali Prijedorom. Nakon toga, kaže Bačić, položit će ih u Seharu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
I u ovoj emisiji to bi bilo sve, poštovani slušalci. Željko Tomić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Hvala vam na pažnji, prijatan dan.